кепле яр азаттык радиосы. Аксамал хайрлы болсун, кадерле дигнечилер. Сүгүн 2025 жылын 10-нчы июлы, эптеанын пенсенбе күнү. Сүн программамызда Түркменистанда пенсиялар яна кичиктирилер. Кайбир бакчыларын тердары тәч кейдирмек барыда тиклиби, халыкта көп сорук дөрөдөр. Ве бейлик маалыматтарыбызды дигнечилердиңиз. Озалы билен мен Мердан Сариев күнүн тәзирликлери билен таныштырыярын. Rusya 10-nji iýulda geçilen gije Ukrainanyň paýtagty Kiýewe we Kiýew oblastyna dronlar we raketalar bilen ýene hüjüm etdi. Kiýew häkimligi 2 adamyň hilak bolandygyny habar berdi. Şäheriň häkimi Vitali Klitskonyň sözlerine görä, azyndan 16 adam yaralandy. Kiýewde we onuň töweregünde howa duýduruş signallary 10 sagat dowam etdi. Moskwanyň etegindäki sebitleriň Azerbaýjan diasporasynyň ýol başçysy Elsan Ibragimow Russiýadan Azerbaýjana deportasiýa edildi. 4-nji iýulda ol Russiýa raýatlygyndan mahrum edilipdi. Ol Russiýada takminan 30 ýyl ýaşady we 2018-nji ýyldan bäri Moskwa oblastyndaky Azerbaýjan diasporasyna ýol başçylyk edýärdi. RBK-nyň çeşmeleriniň habar bermegine görä, Ibragimowyň raýatlygdan mahrum edilmeginiň resmi sebäbi Russiýa Federasiýasynyň milli howpsuzlygyna awanýan howpy döredýän hereketleri bolupdyr. Ibragimow bu ýagdaýlaryň sebäplerini aýtmakdan ýüz öwürdi. Ýöne Azerbaýjana dolanyp barandan bir näçe günden soň ýagdaýy aýdyňlaşdyrjakdygyny belledi. Ibragimowyň Russiýadan deportasiýa edilmegi Moskwa bilen Bakuwyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýiti dartgynlaşan döwrüne gabat geldi. 27-nji iýunda Ýekaterinburgda Azerbaýjanda doğulan we Russiýanyň raýatlygyny alan 10-nji adam 2001 2011-nji ýyllarda edilen jinayetler bilen baglalykda saklandy. Olaryň ikisi hilak boldy, jesetleri Azerbaýjana uradyldy. Azerbaýjanyň baş prokuraturasynyň maglumatyna görä, olar saklanan wagty urulyp ýenjilmeler sebäpli hilak bolupdyr. Moskwa bolsa olaryň ýürek keselinden ölendigini öňe sürýär. Özbekistanyň adam hukuklary boýunça milli merkezi BMG-niň edenetlikli tutuk etmeleri boýunça işçi toporunyň Özbekistanyň merhum prezidentiniň tutuklukdaky ulugyzy Gulnara Karimowa bilen baglalykdaky netijesini häkimetleriň resmi jogabyny çap etdi. Mundanyň BMG-niň edenetlikli tutuk etmeleri boýunça işçi topory Gulnara Karimowanyň tutuk edilmegini bi-kanun diýip ikrar edipdi. Maglumata görä Karimowa 2014-nji ýyldan bäri halkara hukugyna laýyk gelmeýän ýagdaýda türmede saklanylýar. Şeýlede işçi topary onuň nä derejede günäldigini ýa däldigini kesgitlemeň, öz ihtiýarlygyna girmeýändigini bellidi. Özbekistanyň häkimetleri işçi toparynyň pozisiýasynyň diňe bir tarapyň berýän bir taraply maglumatlaryna esaslanyp düzülendigini alada bildirdi. Hökümetiň nyktamagyna görä Özbekistanyň resmi jogaby ýollanan bolsa-da, formal prosedura möhletleri sebäpli ol göz öňünde tutulmandyr. Gulnara Karimowa bir näçe halkara jinayet işiniň we derňewleriň figuranty bolup durýar. Ýewropa ýurtlary onu sol sanda Özbekistanda iş alyp baran iri telekommunikasiýa kompaniýalaryndan ýüzlerçe million dollar möçberinde para alyp, bu teröristleri dürli korrupsiýa çarçuwallary arkaly kanunlaşdyrmakda aýplaýar. Özbekistanyň baş prokuraturasynyň hasaplaryna görä, Karimowanyň döwletiň we raýatlaryň behwitlerine ýetiren umumy ziýany 1 trilyon 270 milliard soma. 1 milyard 651 milyon Amerikan dollarını ve 26,1 milyon euro deň. Günorta Koreýanyň öňki prezidenti Yoon Suk-yeol ýene-de tutuk edildi. Bu wagtdaky order 9-njy iýulda çykaryldy dip Reuters habar berýär. Geçen ýylyň dekabrynda Yoon Suk-yeol Günorta Koreýada harby ýagdaý girdimäsini açypdy. Emma parlament ony gozgalaň finansygynda aýplap, oňa impeachment ygylan edipdi. Reuters agentliginiň ýazmagyna görä, prokuratura ýuwunyň Pxenýanyň garşylykly çäre görmegine getirmek üçin Demirazy Koreýa tarap harby dronlaryň uradylmagyna buyruk berendigine saýatlyk edýän subutnamalary tapdy. Bu çäre arkaly ýuwun ýurtda harby ýagda girdilmegine esaslandyrmagy tinansypdyr. Oňa bildirilýän aýplamalar esasında ol ömürlik tutuklygy ýa-da ölüm jazasyna hukm edilip bilinýär.